Tur ir iesaistīti jaunieši no Amerikas, no Kalifornijas, no Ņujorkas, no Zviedrijas, no Latvijas un arī vien daļa krieviski runājošie bērni. Tas tad ir izveidojies par tādu integrācijas projektu, kur sadarbotos latviešu izcelsmes jaunieši no visām pasaules malām. Un mūsu tā doma bija, kad tiem jauniešiem parādīt viņiem iespējamu profesionālu līmeņu pieeju. Dažkārt ir redzēts skolu uzvedumos, kur kaut ko sasviež kopā. Saka, tas ir labs diezgan bērniem, bet mēs gribam parādīt to vadības loku iespējami augstā līmenī, un tāpēc mums ir profesionāli režisori, horeogrāfi, kormeisteri. Mums ir tūpies 60 dalībnieki.